бо присульські татари і мову нашу знають, і посміхаються часом. А тут про нашого брата й не чули. А що вже злості у них? Тож почуваємося ми тут, як гець у мурашнику. Не повірите, жодного дня без бійки не обходиться. А я щось не пам'ятаю, аби тебе хтось сюди на налигачі тяг, усміхнувся Швайка. На хіба я кажу, що тут погано? Здивувався Вервезуб. Ні, отаборилися ми тут нічогенько. Так просто нас звідсіля не виколупаєш. Одне лиш кепсько. Харчів малувато. Зате ж риби, мабуть, скільки завгодно, перебив його Грицик. Нам ця риба вже в печінках сидить. На ранок, на обід, на вечерю. Сама риба, без нічого. І так день у день. От добре, що привезли нам зерна. А змолоти його у нас тут є, у мільці. Вони за день зведуть такого млина, що й у пана не зустрінеш. Ну, я все розумію, утрутився Колотнеча. Не розумію тільки, чого ти, Стефане, саме сюди з хлопцями прийшов. Ну, це ж треба забратися у таку далечінь. Краще б уже засів десь біля порогів чи приєднався до нас. До вас? А це куди? Діловито поцікавився Вервезуб. Та в Чорний ліс куди ж іще? А хіба наш староста вашому не казав, з якого лиха ми сюди забралися? Ну, може, й казав, проте на ту розмову мене не запрошували, відказав Колотнеча і задивився на хмари. У нього був вигляд людини, яка дуже хоче, щоб її переконали. Вервезуб скосив очі на Швайку, запитав. «Розказати йому?» «Ну, звісно», – кивнув той головою. «Тепер, схоже, ми надовго пов'язані одним мотузком». Вервезуб почухав потилицю. «Ну, гаразд, слухай. До прикладу, Федоре, оселилися ми з тобою десь над порогами чи в твоєму чорному лісі. Ну, то й що зробить татарин, коли довідається про це?» «А?
Як що? Спробую відтіснити нас звідтіля.
А коли не вдасться?»
«Ну, обирає дорогу подалі від нас.
От-от. Прокрадеться, значить, дніпровим понизям, потім інгульцем чи інгулем, а то й по Богу шасне вгору і шукай вітра в полі. І поки ти винюшкуватимеш його слід, він встигне тричі змотатися, скажімо, під Вінницю і назад. Ні, Федоре, тут наше місце, тільки тут, під самісіньким кримським боком. Бо хоч би куди вони посунули, на Сулу чи на Рось, а проходитимуть повз нас.
І вибір у нас значно більший, ніж було раніше, підтримав Вервезува Швайка. Або кілка їм у бік, або самим погуляти по їхніх кримських аулах, або, коли сил малувато, погнати гінців із попередженням.
«Щоправда, то правда», – згодився Вервезуб. «Ах, була б у мене сила! Вони б взагалі не витикали свого носа з Криму».
«І що б ти їм зробив?» – поцікавився Колотнеча.
Та вже ж не погладив би по голові. Ну, вийшли б, скажімо, татари на лови, а я зі своїми хлопцями шасть у Крим і шаблею по їхніх виродках. Всіх би під корінь. Дізналися б тоді, що то значить повертатися на попелище.
Запала мовчанка. Тільки коли спускалися у видолинок, Колотнеча сказав, «У тебе, я чув, уже нікого з рідних не лишилося?»
«Нікого», – глухо мовив Вервезуб. «Останню схопили сестру з дрібними дітками. Минулої осені це сталося».
«У мене таке саме», – сказав Колотнеча. «Тільки з сестрою ще й
сина прихопили. Вервезуб нічого не сказав, тільки зітхнув і підхльоснув коня. Під обід вони дісталися до гирла тягинки, де на них чекала валка вже спорожнілих човнів. Місцеві козаки переправляли прибульців на найбільший з тутешніх островів, і ті почали негайно облаштовуватись. Хто заходився будувати курені, хто різати очерети для дахів та стін, хто ловив рибу для спільної юшки. Кашовари завзято підкладали хмиз під казани, від яких уже смаковито пахтіло кулішем з привезеного пшона.
«Непогано, бачу, живете», – зауважив Швайка.
«Так, начебто, татарином і не пахне».
«О, якби ж то так», – зітхнув Вервезуб.
«На островах ще можна якось жити, а от з плавнів визирати важко. От татарин, кажу, тут ще не такий ляканий, як за порогами, та й набагато більше їх. Тільки те й роблять, що пасуть нас очима. Ледь виженемо коні за якусь версту у степ, як вони тут, як тут. Миттю трилуються у ватаги і лізуть битися. Ну, а нас поки що небагато, от з вами ми їм покажемо, де раки зимують. Ну, бодай тим, хто найближче від нас.
А тоді й для далеких щось придумаємо, зблиснув очима Колотнеча.
Відрізані скибки.
Ну, що тепер скажеш, шановний Рахмоне? Запитав дід Кіпчик.
Він сидів у затінку під молодим, але вже пишним берестком. Поруч з ним погойдував ногою Байлем, який щойно привіз півтора десятка молодих хлопців. Хлопці одразу ж подалися до берега, бо рибалки саме витягали на рінь сіті, що аж ходуном ходили від риби. А інша риба, уже в'ялена, лежала у полив'яних тарелях на столі. І не тільки на столі. Рахмон скосив очі на плетений з лози кошик, прикритий лопухами. Там вона, голубенька, теж лежала. То дарунок від діда Кіпчика. Від неї тяглись такі смаковиті пахощі, що Рахмон ледь стримувався, щоб не вчепитися в рибу зубами. Та, на жаль, є справи важливіші. Ворушачи губами, Рахмон рахував гроші. А тож, усе правильно. Цей старий урус уміє дотримати слова.